Virtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.
Frú forseti, vandinn kannski við þessu tölur að það bara algjörlega óljóst hvaðan þær koma. Það vissulega rétt að 5.000 helmingurinn að 10.000 en það breytir því samt ekki að þær tölur 5.000 og 10.000 bara rangar. Nú verið að gera ráð fyrir því að þetta verði satt, heildapotturinn hljóðu upp á rétt rúmlega 11.000 tonn. Það satt, að því gefnu að það gangi eftir að í reglugerð færist 1.000 tonn yfir frá línuívilnunni sem að ég gerir ráð fyrir að standist þar sem að það búið að lofa því og hérna hálfu sjálfurðarsráðherra. En eftir stendur að jafnvel ef maður gerir ráð fyrir einhverju saklega aukningu þá verðum við að horfa á hvernig þróunin hefur verið í gegnum tíma og ég bara get ekki séð og þetta kannski ein helsta ástæðan fyrir því að afstaða mín mildaði skagnvart þessu máli. Að ég bara sé hérna, ég með tölfræðina fyrir fram mig ég búin að sitja svona frekar sveittur að reikna og bara ég get ekki fengið séð að þessi dómstagsbá standist og þannig að ef að þessi tala 5.000 tonn kemur úr einhverju eðlum útreikningum eða spám þá væri gaman að heyra hvernig þær spár komið til, hver reiknaði þetta og á hvaða forsendum vegna að þetta getur vel verið einhverjum nýjar tölur fyrir mér og kannski þetta rétt en það þarf að fylga forsendur þessar tölur sem ég hef eru fengnar frá félagi smábótasjómana ásamt fiskistofu þannig að ég tel þær hljóta vera nokkuð réttar en kannski eru til betri spár
Þá svarar ansvari síðara sinn, háttvirtu tíundu